valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në pranë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Gjykata e ndërkombëtare e drejtësisë në Hag publikon sot vendimin mbi ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden përsërit mbështetjen amerikane për integritetin territorial të Kosovës. Nuk ka gjasa që GND-ja të vendos kundër pavarësisë së Kosovës, vlerësojnë ekspertët kosovarë të së drejtës. Një në 14 persona në botë përdorin Facebookun, duke e bërë jetën më të përdorur social në internet. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeri në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, cili do të fokusohet kryesisht në zhvillimet e sotmëre në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Siç dëgjuat dhe në hapjet e emisionit, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë që përfaqëson gjykatën e nivelit më të lartë të Kombeve të Bashkuara, do të publikojë pasdite në sotme opinionin këshilldhënës lidhur me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Rasti u dërguar në gjykatë përmes asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e cila me shumicë votash mbështeti kërkesën e Serbisë. Opinioni i GND-s nuk është i detyrueshëm, ka vetëm fuqi këshilluese, por ekspertët besojnë se mund të ndikojë në masë të konsiderueshme në rajon dhe në situata të ngjashme në botë. Dhjetorin e kaluar, gjykata dëgjoi argumentat e përfaqësuesve të rreth 30 shteteve. Vende si Kina, Rusia dhe Spanja kundërshtuan shpalljen e pavarësisë së Kosovës edhe para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara ishin në krye të vendeve që mbështetën pavarësinë e Kosovës. Një numër shtetesh të Bashkimit Evropian, por dhe vende si Kroacia e Slovenia të dala nga shpërbërja e Jugosllavisë e mbështetën shtetin e Kosovës para drejtësisë ndërkombëtare. Në seancën e sotme në Hag do të jetë i pranishëm edhe ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni dhe homologu i tij serb Vuk Jeremić. Ky i fundit ka deklaruar në prag të vendimit të sotëm se qëndrimi i Serbisë ndaj Kosovës nuk do të ndryshojë. Jeremić ka theksuar se Beogradi do ta çojë çështjen në vjeshtën e ardhshme në asamblenë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Si në Prishtinë edhe në Beograd, vendimi i sotëm pritet me interes të jashtëzakonshëm. Ndërkaq, qytetësit më të lartë të Kosovës dhe ekspertët kosovarë të së drejtës ndërkombëtare vlerësojnë se pavarësia është e pakthyeshme pavarësisht vendimit të GND-s. Ky mendim është formuluar dhe nga drejtues të lartë të Shteteve të Bashkuara dhe ekspert ndërkombëtar. Në takimin e mbrëmshëm në Washington mes kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe zëvendës presidentit amerikan Joe Biden, është përsëritur mbështetja për Kosovën.
The reassurance of the United States have been continuous, but also today the Vice President reassured us, reassured the Prime Minister that the United States will stand behind Kosovo no matter what.
Mbështetja e Shteteve të Bashkuara ka qenë e vazhdueshme, por u përsërit edhe sot. Zëvendës presidenti na siguroi ne, siguroi kryeministrin e Kosovës, Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë pas Kosovës në çdo situatë, tha Memli Krasniqi, zëdhënës i qeverisë dhe njerësh këshilltar politik i kryeministrit Thaçi, pas takimit Biden-Thaçi. Vet Krasniqi ishte e pranishëm në këtë takim. Ndërkaq në deklaratën e shtëpisë së bardhë, pas takimit thuhet se Biden përsëriti mbështetjen e vendosur të Shteteve të Bashkuara për sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës. Deri tani Kosova është pranuar nga 69 shtete.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Mbetemi në të njëjtën temë duke u shprehur për pritjet e vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hag, profesori së drejtës ndërkombëtare Zenulla Gruda thotë se do të ishte skandaloze nëse vendimi i kësaj gjykate nuk do të jetë në favor të Kosovës. Ndërkaq që një tjetër ekspert, Eliriana Islami, mendon se vendimi i GND-s do të jetë i banaspeshuar. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Profesori së drejtës ndërkombëtare Zejnulla Gruda shprehet se mendimi i GND-s për Kosovën do të jetë në favor të kosovarëve. Ai thotë se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë duhet të deklarohet në bazë të dy parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare dhe parimit të integritetit territorial.
Lidhur me këto, duhet thënë se parimi i vetëvendosjes shkon qartë në favor të Kosovës për shkak se tashti parimi i vetëvendosjes trajtohet si rregull zakonore dhe konvencionale së drejtës ndërkombëtare. E përmban karta e OKB-s, dy paktet për drejtat e njeriut, akti final i Helsinkit dhe logaritet si norm jus cogens e së drejtës ndërkombëtare, që donë me thonë se asnjë norm tjetër nuk mund të jetë në kundërshtim me këtë parim.
Sipas profesorit Gruda, çfarëdo vendimi që nuk do të jetë në favor të Kosovës, do të ishte skandaloz dhe siç thot ai, do të ishte fundi së drejtës ndërkombëtare.
Kur farë mendimi nuk mundet me qenë në dam të Kosovës, ose që kishte me mahu drejtën e Kosovës për vetëvendosje. Këto, që shë thash unë edhe më apar, logaritet se i takon grupit normave jus cogens, edhe nuk ka asni norm tjetër, e cila mund tjetë në kundërshtim me parimin e vetëvendosjes. Duke pas parasysh këto, unë besoj se është e pa mundshme, është e pa imagjinueshme që të sjellet një mendim, sado që është konsultativ, do më tonë jo ju obligushem juridik, i cili do të mohonte njerin ndër parimet kryesore të kartës kombeve të bashkuara edhe trendit të rinë ndërkombëtar. Kishme qenë skandaloze, çfarë do vendimi i cili kishme qenë kundër Kosovës.
Gruda ka thënë se njerëzit nuk mund të jetojnë të lire kombi tyre të jeti shtypur. Profesori Gruda deklaron se në bazë të parimet për vetëvendosje, pas luftës së dytë botërore janë pavarësuar më shumë se 100 shtete në gjithë botën.
Dhe deri sa parimi i vetëvendosjes shkon qartë në favor të Kosovës, parimi i respektimit të integritetit territorial nuk shkon në favor të Serbisë, sepse ndryshe nga që pretendon Serbia, ky parim mbron shtetet nga sulmi i jashtëm, pra nga shtetet e treta. Në praktikën në po kësaj gjykate, integriteti territorial është diskutuar.
Ndërsa Iliriana Islami, ekspertës së drejtës ndërkombëtare, thotë se mendimi këshillëdhënës mbi ligjshmërinë e shpallës e pavarësisë së Kosovës nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të jetë interpretim i balancuar.
Gjykata ndërkombëtare do të japë krejtësisht një kohë të re edhe mënyrës si duhet të krijohen shtetet të reja, apo do ta legjitimoj procesin e krijimit të shteteve deri më tani.
Zona Islame gjithashtu konsideron se edhe në aspektin politik mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të jap një frymë të re brenda organizatës së kombeve të bashkuara.
On pres që ta shëtutja ndoshta do të ketë edhe një mundësi të një kompromisi më të madh lidhur me atë se si do të zhvillohet ta një tutje një e drejtë, qoftë një kombi, qoftë shtetë formimit, qoftë njohet.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Do të mbetemi sërish tek opinioni gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë që pritet sot, por tashmë sipas këndvështrimit të gazetave të ditës. Si zakonisht për mbledhjen e shtypit të ditës na e sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Liriana.
Zenel, si sapo e thash, cilat janë pritshmëritë në shtypin e Kosovës lidhur me zhvillimet e sotme në Hagë?
Po, Liriana, duke u fokusuar në këtë temë, pra, e përditshme zëri ka vënë pas se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, sipas gjitha gjasave, nuk do të ketë mundësi tu ikë tri mënyrave të përgjithshme të dhënjes së mendimit, ndërkohë që bazuar në qarqe ndërkombëtare në Hagë, gazeta thekson se nuk ka gjasa që GND-ja të shpallë një mendim negativ për Kosovën. Për më tepër, siç nënvizon gazeta, ajo që mund të dëgjohet në Hagë është se deri sot çdo gjë është shtyrë rreth çështjes, nëse do të sigurohet vota e kryetarit të GND-s japonezit Hisashi Ovada. Vot kjo e cila si pazërit do të mundësonte që të fitohi shumica e cila do të pranonte pavarësin, përkatësisht do t'jepte të drejtën Kosovës me rastin e shpalljes së pavarësis. Më tutje e përdiqme a zëri fekson se në Hagë sot do të mbyllet një kapitull për Kosovën dhe do të filloj një tjetër i ri në asamblene përgjithshme të OKB-s, dhe ndërsa Serbia do të shikoj vetëm drejt New Yorkut, Kosova dhe miste saj në Bruxelles dhe në Washington, do duhet të shikojnë të sigurojnë sa më shumë njohje cilat, si pas gazetës Zëri, do të vinë nëse Kosova do të ketë një rezultat sa më të mirë në gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë. Ndërsa e përditshmja Ekspres vlerëson se mendimi që do t'jap sot GND-ja për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës nuk pritet të zgjidh kontestin mes Prishtinës dhe Beogradit. Gazeta thekson se atmosfera e pritjes së mendimit të gjykatës në Hagë ka tendosur të dyja palët. Në këtë kontekst gazeta thekson se si Prishtina ashtu edhe Beogradi flasin përfitore dhe paralajmërojnë nisma të reja ndërsa vazhdojnë të mbeten larg njëra tjetrës, pavarësisht se çfarë do të thonë gjyqtarët ndërkombëtar rreth ligjshmërisë së shpalljes së pavarësisë. Kosovës. Liriana?
Zënel do të mbetesh asërish në Hagë por tashmë në një tjetër institucion të drejtësisë ndërkombëtare. Ka qenë pikërisht gjykata ndërkombëtare për Jugosllavinë që dje ka vendosur dhoma e apelit e kësaj gjykate për një proces të pjesëshëm të në rastin Haradinaj, Balaj dhe Ibrahimaj. Si komentohet në shtypin e ditës pikërisht vendimi i dhomës së apelit të gjykatës ndërkombëtare për Jugosllavinë?
Po, Liriana, në base edhe kjo çështje ka bizotruar në opinionin kosovarën dhe edhe ka zënë vend në balinat e të përditshmeve në Prishtinë. Fillimisht do të veçonim reagimin e babait të ish-komandantit të UÇK-s për zonën e Dukaqinit, Ilmi Haradinaj, i cili i ka thënë të përditshmes koaditore se procesi i ri gjyqësor ndaj Ramush Haradinajt është përgatitur nga dikush në Kosovë, si thot ai, vetëm që ta eliminojnë atë në momente të mëdha të vendosjes për Kosovën. Edhe e përditshme e zëri thekson se mbetet të shihet nëse politika ka gisht në vendimin e dhomës së apelit të gjykatës për krime lufte në Hagë për ta kthyer Haradinajin në rigjykim. Gazeta thekson po ashtu se politika gjithnjë ka luajtur një rol jo edhe të parëndësishëm në vendime dhe raste me peshë në tribunalin e Hagës. Ndryshe, njohës të zhvillimeve politike në Kosovë kanë vlerësuar se para Ramush Haradinajin opozita do të jetë më dobët, ndërsa e armia politike e zotit Haradinaj do të vihet në pikë pyetje.
Zanelta, faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës në Kosovë, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Zanel Buzuku. Në mbylljet e emisionit, njohim me bllokun e lajmeve. Hanoi, një diplomat veri korean ka dënuar planet për ushtrimet përbashkëta ushtarake mes Shteteve të Bashkuara dhe Koreas së Jugut, duke i cilësuar ato si rrezik madhor për sigurinë e rajonit. Seuli dhe Washingtoni po huan se stërvitja ushtarake që fillon të dielën synon të shkurajojë Korenë e Veriut, ka planet e mundshme për të ndërmarrë sulme kundër Koreas së Jugut. Në mars të këtij viti, 46 marinar jugkorean humbën jetën pas janëja luftarake ku gjendeshin u sulmua me torpedo, çfarë shkaktoi mbytjen e anijes. Hetimi ndërkombëtar provoi se torpedoja ishte prodhimi Koreas së Veriut. Pekin, Human Rights Watch, organizata që merret me mbrojtjen e të drejtave të njeriut në botë, ka akuzuar Kinën se ka shkelur ligjin ndërkombëtar duke përdorur forcë të tepruar gjatë ndërhyrjes në kohën e trazirave në Tibet 2 vite më parë. Raporti më i fundit i Human Rights Watch thekson se forcat kineze kanë përdorur forcë të tepruar, kanë bërë arrestime të paligjshme, kanë torturuar dhe nuk kanë respektuar as pak të drejtën për grumbullime paqësore. Së paku 19 persona vdiqën nga dhuna gjatë trazirave që ndodhen vetëm pak muaj para organizimit nga Pekini të lojrave olimpike verore. San Francisco, Shtetet e Bashkuara, numri i përdoruesve të rrjetit social Facebook ka arritur në 500 milion, që do të thotë se një në çdo 14 persona në botë janë të regjistruar në këtë rrjet. Duke i njoftuar për numrin rekord të përdoruesve, Mark Zuckerberg, themelues i rrjetit Facebook, tha se misioni i kompanisë mbetet i njëjtë, që të ndihmojë botën për të bërë një vend më i hapur dhe më i lidhur. Facebook ka ruetur tendencën për të shtuar numrin e përdoruesve me gjithë kritikat nga anë të ndryshme për politikat e tij të sigurisë. New York, revista Forbes vlerëson se klubi anglez i futbollit Manchester United është emri më i vlefshëm nga pikpamja financiare në botën e sportit. Sipas Forbes, vlera e klubit anglez shkon në 1.84 miliard dollar. Në vendin e dytë, po sipas kësaj javore, i renditet ekipi Dallas Cowboys që luan në kampionatin e futbollit amerikan. Vlera e ekipit amerikan është 1.65 miliard dollar. Në mesin e 10 ekipeve me vlerën më të lartë financiare hyn dhe Arsenali, ekip ky anglez dhe Real Madridit. Pjesa më e madhe në dhjeçën e parë të ekipeve përbëhet nga ekipet amerikane të futbollit dhe basketbollit. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë publikon vendimin mbi lishmërinë e pavarësisë së Kosovës pas ditën e sotme. Zëvendës presidenti Joe Biden përsërit mbështetjen amerikane për integritetin territorial të Kosovës. Luka Gjansa që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të vendos kundër Kosovës vlerësojnë ekspertët kosovarë të së drejtës ndërkombëtare. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në faqen tonë të internetit gjeni zhvillimet më të fundit dhe analizat më të reja lidhur me vendimin e pritshëm gjatë ditës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për lishmërinë e pavarësisë së Kosovës. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru të gjofshim.